Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Pekné nedeľné predpoludne v tejto chvíli želám môjmu dnešnému vzácnemu hosťovi v štúdiu Rádia Melody je moderátor Vlado Voštinár. Vítajte, peknú nedeľu želám.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň vám prajem.
Ako sa máte? Úsmev na tvári a taký naštartovaný, plný energie.
Usmievam sa preto, lebo ste povedali, že vzácny. Ja sa z toho iba vzácne počúvam sem tam niekedy, ale veľmi to poteší, ale pravdepodobne až taký vzácny nie. Ale ďakujem veľmi pekne.
Ale je to tak, áno.
A
plný energie. Je, kde ju beriete aj takto v nedeľu po celom pracovnom týždni?
To je iba klam, to je iba teraz. Ja sa vždy hecnem na chvíľu, ale keď máte plnohodnotný život, to už dávam možno ako odkaz, nie, že by som hovoril o sebe, plnohodnotný život, ktorý sa skladá z tých zásadných vecí, teda čas na prácu, čas na spánok, čas na dobré jedlo, čas na priateľov, čas na rodinu. A keď sa to dobre nakombinuje a keď je to naozaj že v rozumných pomeroch, tak ono by sa to malo nejako prejaviť. A obyčajne sa to prejaví v tom, že vás ten život možno aj trošku baví, keď vás baví, máte energiu a to tak ide dokopy.
Čiže taká kombinatorika, v tom ste veľmi dobrí.
A neviem, ale snažím sa, ale je pravda, že nie som v tom úplne zodpovedne ideálny, lebo niektoré zložky mi niekedy vypadnú, niektoré sú v nepomere. Ale to tak potom dobieham, ale asi to tak musí.
Ako je niekedy. Pravda, že aj my sme si tento rozhovor dohadovali na troška viackrát, ale nakoniec stihli ste, prišli ste, takže
aj
ja som vďačná.
Aj na to mrzelo, že som vás naozaj viac ako mesiac odkladal, lebo si
ale
hovorím,
tu,
že...
Ale si tu, tak už neriešime.
Lebo aj som veľmi sem chcel prísť. Toto, priznám sa, že toto prostredie rádia, mi je veľmi sympatická. Ja sa vždy cítim dobre. Možno aj preto je toto, že mám teraz takú energiu, ale ja som odchovaný v rádiach.
Veď áno,
takže
vieme.
Toto je ako keď prestárleho kapra hodíte do sviežej vody, tak sa začne zrazu pohybovať inak. Ale keby sa nám to nepodarilo dnes, tak zase máme problém a už by som si pripadal. Alebo vy by ste si mysleli, že si vymýšľam.
Čiže už tento rok vybukovaný kalendár, hej?
Takmer.
Aha, takže vlastne už, ja neviem, sú nejaké plány na ďalší rok, na september, október, už aj takto
ja
dopredu to máte?
Ja najradšej plánujem, že nebudem plánovať nič, lebo keď mám naplánované, tak som v strese o tú dlhšiu dobu, aha, kým sa to blíži, lebo si poviem, nemožná by toľko to som toho mal, takže niekedy je lepšie nevedieť o tom, že čo ma čaká o mesiac.
Ale je pravda, lebo vlastne aj tie vaše možno že také počiatočné plány, keď ste ešte chceli byť takým profesionálnym plavcom, potom vlastne ste pracovali na VRD.
Ako toto vy viete?
Tak som troška si tak ščítala niečo
ale
o vás.
Pravdu, áno.
Čiže aj toto ste kedysi plánovali, ale potom sa to zmenilo.
A zmenilo sa to neplánovane.
Tak, áno.
Zrazu sa stalo to, s čím som nepočítal a neplánoval som. Lebo naozaj ja som predpokladal teda, že to plávanie dobre, no tak je fajn, keď sa mladí ľudia venujú športu. Dokonca ja si myslím, že v dnešnej dobe je to skoro až potrebné, aby sa ľudia hýbali a venovali nejakému športu. Takisto to bolo u mňa. Neplánovanie som možno dosiahol aj trošku viac, ako bol pôvodný zámer, lebo ten bol iba naučiť sa plávať, aby som sa na kúpalisku neutopil.
Áno.
Tak s takýmto zámerom ma tam moji rodičia niesli. No a vydržal som tam trošku dlhšie. Potom som sa vďaka plávaniu neplánovane dostal na poľnohospodársku školu, lebo ja som v tú dobu... A to už sú naozaj iba spomienky, ale prosto tá linka moja životná sa nedá len tak preťať, že vtedy mi povedali, že vyber si nejakú školu, lebo už si vrcholový plavec a my potrebujeme, aby si trénoval, nie sedel v škole, tak si vyber nejakú takú, že v úvodzovkách jednoduchú, ale musí byť v Trnave. No tak hovorím si, ok, no tak mi poradte. No zdravotná asi nie, na priemyslovke sa veľa rysuje. A zrazu, že gymnázium do Kielu, toto asi, toto, tam sa zasa veľa sedí v laviciach. A mi povedal, a čo poľnohospodárska? Hovorím, fajn, môže byť. A zrazu mňa to chytilo a začalo mi to písať novú etapu života. To je, všetko súvisí so všetkým. To je zaujímavé v tom živote.
Áno, ale tak predsa len prišla tá ponuka, konkurs do rádia, vtedy Trnavského. A vlastne už ten taký, taká prvá návšteva toho rádia a ten konkurs vo vás vyvolalo to, čo možno aj teraz cítite, keď ste v rádiu.
Bolo to neplánované. Lebo ja a opäť to má taký príbeh. Prepáčte, že budem hovoriť dlhšie, ale je dobre to povedať, lebo moji kamaráti, Ja som bol na bazéne, ja som plával a oni chodili do školy na konzervatórium. A keďže oni boli konzervatoristi, tak si spravili svoje vysokoškolské divadlo. Trnavské. A ja keďže som niekedy nemal čo robiť, a tak som sa tam išiel pozrieť a oni mi sem tam dali šteknúť, že pre srandu. A ja som povedal, tak dobre, no tak vám to idem pokaziť trochu. A zrazu z ničoho nič sa tam objavil budúci majiteľ budúceho rádia trnavského a ukázal prstom na mňa, že prídite na konkurs. A viem, nie, prepáčte, to je omyl, prepáčte, to je omyl. Toto sú konzervatoristi vedľa mňa, stoja naozaj budúci herci. Ja som tu len tak pre srandu. A išiel som na ten konkurs iba preto, lebo som chcel vidieť, ako vyzerá rádio znútra. Mm-hmm. Nikdy som nebol v takých prostrediach. A zrazu oni mi povedali, že dobre, chceme ťa.
Ja sa ešte opýtam, my ste sa ho niekedy toho vtedy budúceho riaditeľa budúceho rádia pýtali, že prečo ukázal práve na vás? Že prečo si vybral vás?
Nie, mne to bolo v prapodstate jedno, pretože ja som na ten konkurs išiel naozaj iba preto, aby som videl toto, čo diváci bežne nevidia. Dnes už áno, vďaka kamerám, ale vtedy to bolo naozaj veľmi tajomné. Mm-hmm. Hlasy, ľudia si hlasom iba priraďovali tváre, ako by asi mohol ten človek vyzerať, lebo nemali tú možnosť, ako dnes, že podcast, že do štúdia je vidno. A mňa naozaj, to bolo fakt dávno, to bolo v 90. rokoch. Mňa fascinovalo, že niečo nové, čo som nepoznal, to znamená, že moja úloha na tom konkurze bolo iba poobzerať sa a ísť domov.
Dobre, ale ste tam niečo aj museli povedať. Tak ako to celé
Áno, no tak pravda je, že ten konkurs bol v Trnavskom divadle. Čo mne je prostredie dodnes veľmi blízke. A chcel som si teda užiť trochu toho pódia, na ktorom stáli tí veľkí trnavskí herci a dnes teda veľkí herci z bratislavských divadiel. A ja som si to tam tie svoje dve minútky užil, lebo som videl divadlo aj za oponou. To bolo opäť, mňa celý život sprevádza nejaká túžba objaviť niečo, čo nepoznám. No a bolo dobré pre mňa vidieť, alebo zaujímavé, ako vyzerá divadlo za oponou. A tak som si to dve minúty užil, ale naozaj, že som si to užil, lebo som nebol zaťažený ničím. Ja som to nechcel, tú prácu, ja som netúžil po nej, tak som si to tam tak ako keby rozohral, som si to tam
na exkurzii.
Vyslovene, že som si urobil svoje dve minútky a oni povedali, o dva dní mi telefonovali, že dobre. A ja presne to isté, čo bolo na tom rádiu, že neprepáčte, to je, ja nemám takéto plány. No a nasledovalo, že išiel som tam preto, lebo som chcel vidieť rádio znútra. No, tak, a zdržal som sa chvíľku.
Peknú chvíľku, no. Krásnu chvíľku. Na ktoré to obdobie takéto echt rádiové spomínate možno najradšej? Ja neviem, či sa to vôbec dá takto povedať.
Dá,
hej?
Lebo každá etapa bola iná.
No,
tá začiatočníčka tá začiatočnícka etapa, za sklom sú napríklad tí, ktorí
môžeme pokojne povedať. Áno, my teraz akurát sa rozprávame a
jednu etapu so mnou prežili a veľmi sa teraz vyškrňajú.
A do štúdia sa na nás pozerajú vlastne vaši bývalí kolegovia,
to
respektíve.
Sú moje bývalí kolegovia. Tak každá etapa mala niečo do seba. Tá v tom veselom rádiu z Leškovej, tak to bola presne takáto, ako sú títo chalani za sklom, ktorí sa nám tu šklebia.
Pozdravujeme, páni.
Áno. A tá začiatočnícka, tá bola samozrejme zaujímavá tým, že sme nikto nič nevedeli. Mm-hmm. Začínali sme na strojoch, ktoré dnes už sú na úsmev, lebo už sa nepoužívajú samozrejme. Tak to bol taký vývoj. Všade iní ľudia, všade nás to posúvalo nejakým spôsobom. Tá doba technická išla veľmi rýchlo dopredu. Začínali sme používať magnetofonové pásky CDčka, potom zrazu diskety a potom všetko odišlo preč. Dnes už tu nevidíte jedno CDčko, jednu disketu, lebo na čo? To znamená, že to bolo na tomto fascinujúce. Mm-hmm.
Čiže všetko to začínanie, alebo tie začiatky, hej? Že
a zrazu sme cítili na sebe, že ako sme to na tú dobu, a to sa nechválim, že na tú dobu, ako sme to vedeli, že zrazu sme vedeli povedať súvislejšiu vetu ako predtým, zrazu sme vedeli vnímať hudbu úplne inak ako predtým, bolo to veľmi zaujímavé. Mm-hmm.
Nechceli ste to v podstate robiť, ale už keď predsa len ste dostali ponuku aj do fanrády, ako sme tu spomenuli, Bol tam nejaký rešpekt, nejaká zodpovednosť, nejaký stres, že ach, tak ja teraz som tuto pred mikrofónom, mám niečo povedať. Aké boli tie také prvé začiatky, aj keď ste to nechceli, no v podstate robiť?
Nie, keď prišla ponuka do fanrádia, tak to sa mi roztriasli kolena. To je ako keď športovec dostane ponuku do reprezentácie. Vtedy totiž to vaše rádio ešte nebolo, nebolo ani Express rádio, nebolo žiadne, ktoré sú vo vašej... boli na Slovensku tri rádia totižto. To štátne, toto fan a potom ešte komerčné rádio v rámci štátneho. A naozaj tri relevantné rádia, žiadne iné, ani internetové. A vtedy fan rádio bolo považované za absolútny top. To bol crème de la crème pre moderátora. A keď mi dali túto ponuku, tak si hovorím, že a viete, prečo som tam išiel? Pretože som chcel vidieť tváre, ktoré boli reprezentované hlasmi. Chcel som vedieť, ako vyzerajú tí ľudia. Tak som tam išiel iba tak na skúšku, že...
Na exkurziu ďalšiu.
Celý môj život je o tom. Celý môj život. Že bez ambícií sa pomaličky tak ako pretlkám životom. A po mesiaci mi povedali, že chceme. A vtedy už som si bol istý, že je dosť možné, že sa píše úplne iná kapitola mojho života, že k poľnohospodárstvu sa už asi nevrátim. Že ak teda v tom... Môžem tú značku teda povedať, aby sme nehovorili.
No,
že ak v tom fanrádiu prežijem 3 mesiace, lebo tam naozaj sa podpisovali zmluvy na 3 mesiace, to bolo veľmi konkurenčne, veľmi tvrdé prostredie, veľmi tvrdé a veľmi nekompromisné. A zrazu po 3 mesiacoch prišla druhá trojmesačná zmluva, po tej prišla polročná zmluva, po tej polročnej ďalšia polročná. Takže nevedeli ste si plánovať budúcnosť, ale robili ste veľa preto, aby tá ďalšia zmluva prišla. A to už som bol v štádiu, že áno, to už som robil veľa preto. Veľa som sa počúval, veľa som si doma robil erčeky, že som naozaj na dvojhodinové vysielanie som sa pripravoval skoro 6. Ale aj v rámci toho počúvania som si taký ten bonzáčik, ktorý teda neviem, či sa to stále používa.
Áno, máme.
A vtedy už sa to používa.
Čiže vlastne tie plány boli najprv neplány, ale potom ste sa už museli snažiť, respektíve ste už chceli makať na sebe, aby ste sa zlepšovali.
Potom už som si povedal, že túto šancu z rúk nepustím. Už som v reprezentácii a toto už z rúk nepustím. A keďže som dostal pomerne rýchlo po roku to lano z fanrádia, tak som mal pocit, že možno tam vidia niečo, s čím by sa dalo narábať do budúcna. Teraz myslím takú tú výbavu profesionálnu. A keďže som sa v tých rádiách zdržal dlho, tak ja viem, mnohí poslucháči si teraz môžu povedať, že Ježiš rozpráva z cesty a nie je to tak, ale ja som vtedy mal právo si myslieť, že to tak trošku viem.
No ale makali ste na sebe, makali?
Veľmi.
Áno, a teraz tak spätne, možno ak urobme si teraz taký airček váš, hej, že aké boli začiatky a kde je Vlado Voštinár teraz? Akú cestu prešiel?
Televízia bola napríklad veľmi neplánovaná.
Ale naozaj, to ako vzniklo?
Pretože som chcel vidieť, ako vyzerá televízne štúdio zvnútra.
Ako vyzerajú kamery a režia
a
všetko.
A oni ma totiž to pozvali, spúšťali jeden program, ktorý, volalo sa to typos bingo, vtedy, na ktorý hľadali moderátora a z nejakých dôvodov ma opäť oslovili. Tie dôvody som nechcel vedieť. Pre mňa bola relevantná tá pozvánka na ten casting a ja som si vtedy naivne myslel, že tam prídem sám. A prišiel som a na tej chodbe bolo 20 zvučných mien vtedajších, naozaj, že veľké kalibre moderátorského sveta. Tie najzvučnejšie mená, aké existovali, a ja. Tak som si hovoril, fajn, pozriem si štúdio, užijem si svoje 2 minúty a za 2 dní mi volajú, že dobre, máš to. A za ďalšie 2 dní mi volali tie zvučné mená, čo sa stalo, jak je to možné, že som to dostal ja, že to bolo naozaj tak ťažké prostredie, že mi volali... Koho tam máš? Jak je možné? Veď ja už som to mal poloslúbené. Ja už toto... A mne to prišlo, že čo ste sa zbláznili, tak si to nechajte, že mne pred chvíľou volali, že chce, že ma tam chcú. A možno ja neviem, v tú chvíľu zavážilo, že som bol relatívne neznámy,
neokúkaný,
formovateľný, no neviem, naozaj neviem, ale odvtedy sa začala písať ako keby aj tá televízna práca.
Ja sa tak teraz nad tým zamýšľam, či aj vy to vlastne ste sa tak zamýšľali niekedy nad tým, že vy ste v podstate na tom nelipli. Nejako nedržali ste sa tak kost na to, že ja toto musím mať.
Dodnes. Mne keby teraz prišla SMS-ka, že končím, tak nejdem sa hodiť pod vlak.
Len narážam na to, že možno, že aj toto je nejaká istá cesta, možno, že vtedy niekedy tie veci idú ľahšie? Ako keď, ja neviem, človek lipne na niečom a ja to chcem, ja to musím a nakoniec to nevíde.
Viete čo, je to možné, lebo človek je potom tak v krči. A naozaj ja som mal vysnímanú úplne inú kariéru. Mne to poľnohospodárstvo dodnes baví. Naozaj dodnes.
Na tom ste tak lipli.
Jasné, a ja si viem predstaviť dokonca, poviem vám, v tom čase, kedy som sa venoval poľnohospodárstvu, tak to bolo ešte Československo. Pre mladších poslucháčov niekedy skutočne Čechy a Slovensko vytvárali jeden štát. Tak ja som žil vtedy, keď to bol ešte jeden štát. Aj v reprezentácii plaveckej som bol v Československej, ale juniorskej potom už nie. To znamená, som bol veľmi mladučký, ergo to bolo veľmi dávno. Ale pekná spomienka. No a vtedy som dostal ponuku ako mladý, svieži, začínajúci poľnohospodár, že Dánske kráľovstvo, lebo tak si vtedy hovorili, má záujem vyškoliť 5 ľudí z Československa na nový druh privátneho poľnohospodárstva. Mm-hmm. A robil sa veľký československý casting, naozaj výberové konanie.
A ako také výberové konanie vyzeralo?
Výberové konanie malo niekoľko kôl, a najskôr teda sa prihlasovali z poľnohospodárske podniky, prihlasovali svoje, nazvem to, ako tých ľudí, dajme tomu, že talenty, ale tých ľudí, ktorých teda si mysleli,
ktorí vedeli dobre dojiť krávy.
Áno, ktorých si mysleli, že prihlásiť môžeme. No a stalo sa to, že bolo pomerné, alebo teda vyberal sa pomer, že teda keď 5, tak 2 pôjdu zo Slovenska a 3 z Čiech, aby teda, lebo áno. Čechov je viac. A prišlo nás naozaj, že extrémne veľa a záverečný pohovor sa konal na Federálnom ministerstve poľnohospodárstva v Prahe. Tam sme prišli, tá úzka skupina z Čích a zo Slovenska a naozaj som na tom nelipol. Naozaj mi to bolo úplne jedno. Len som si hovoril, že neurob tomu JRD, kde som robil veľkú hanbu, ale záverečná skúška bola z anglištiny. V roku 1989 hovorilo po anglicky 5 ľudí v Československu, aj to boli profesionálni prekladateli a tlmočníci. Hovorím obrazne, samozrejme, tým chcem povedať, že naozaj veľmi málo ľudí. A ja som patril medzi ten zvyšok, no tak si hovorím, tak keď je skúška z anglištiny, no tak si urobím joke. Tak mi kamarátka preložila môj životopis do anglištiny, ja som sa ho foneticky, nevedel som, čo
hovorí.
Ale
niečo
hovorí.
Si pamätáte z toho, teraz dáme niečo, nie? Úplný, že my name, alebo ako
jasné,
to bolo?
Jasné, taký ten úvod, my name is Vladimir Vostok, I was born 11 of February 1964. Oh. Ale vedel som, ale to som nebol naučený. To tak vyplývalo z niečoho, čo vo mne asi bolo, že do tej miestnosti musím prísť sebavedomo, že žiadne vystretý. Pozeranie do zeme, že teda naozaj v zmysle, poďte urobíme si srandu. Budem toho účastný, lebo neviem ani zaťať. Ale viem krásne svoj životopis, ak Boh dá, sa ma na to opýtate. No a Boh dal, že mi povedali, sit down please. A ukázali na stoličku, no tak čo vám napadne, jasné, že si sadnem.
Nepostavím sa, áno.
Tak pravdepodobne hovorí, asi chcú, aby si sadol. Sadol som si. A druhá otázka bola, what's your autobiography? A napadlo mi, že by to mohol byť životopis.
Že poporad.
A hovorím, tak som začal tú svoju rapotačku a začal som ju tak, že po troch vetách ma zastavili. Vedel som ich dokonca až po nejakú 15. vetu povedať úplne dokonale, lebo som to doma trénoval.
Áno, tak to ste museli mať dobre.
Zastavili ma a povedali, OK.
Thank you.
It's enough. A ukázali na dvere, že aby som počkal vonku.
Že tam čaká už dánska krava.
Áno, ja si hovorím, že čo bolo toto? No ja si vonku hovorím, to čo bolo? Tam sedeli tí krčoví, tí všetci, ktorí to chceli dostať. Čo hovorím? Sranda. No za 3 dní mi
volali.
Prišiel papierik, že sa mám zbaliť, že som medzi tými dvomi Slovákmi, ktorí tam idú. Čo bolo, ale to bola katastrofa pre mňa. Priznám sa, že až vtedy mi doplo, že táto hra nemusí mať dobrý koniec, no. že ja naozaj neviem zaťať. A idete tam s tým, že ste prešli konkurzom jazykovým. Viete, že normálne som išiel ako klamár do sveta.
A ako sa to potom rozlúsklo?
Bolo to veľmi komplikované už vo vlaku, pretože som cestoval vo vlaku a ja som mal prísť do Kodane. Kodaň sa povie len po slovensky.
Áno.
Kodaň sa v dánštine povie Copenhagen. A medzinárodne Copenhagen.
Uh-huh.
A ja som tam naozaj nevedel, že kde som, lebo tak ako každé mesto má tri predstanice, tak ako Bratislava má Vajnory, hlavné mesto, či čo ja viem, čo to tam máš, kým prijete na hlavnú stanicu. Tak som sa tam nejakého uja pýtal, že, a prstom som ukazoval ako keby na zem, jak analfabet, že. A prosím vás, Kodaň? A on na mňa pozeral, lebo slovo Kodaň pravdepodobne nikdy nepočul. On hovorí, oh, I don't know what you're talking about, but it's a Copenhagen. Hovorím, tokel, ja si nesom dobre. A potom hovorím, Copenhagen? Hovorím, Copenhagen. Úplne ma zamiešal a hovorím, no tak končím, konec. A nakoniec teda som sa odhodlal, že vystúpim, lebo pravdepodobne by to mohla byť Kodaň. Čakali ma tam domáci a po pol roku sa ma pýtajú, že ty sa na mňa rozumel ani slovo, že? Hovorím, nie, nie, ani slovo, že my sme sa tak na tebe bavili. Keby si ty vedel, aké otázky sme ti dávali a na všetky si odpovedali, yes.
Ale
plavba
tak
v rozbúrenom mori, plavba v rozbúrenom mori, reálne. A keď som po roku odchádzal z Dánska, tak som dostal pozvanie z ministerstva poľnohospodárskeho Dánskeho kráľovstva, kam som prišiel, poslali pre mňa taxík, čo si hovorím, že toto u nás je nevydané. Som tam prišiel a ponúkli mi prácu, že aby som zostal, aby som otočil garde. Že pracuj pre nás, nechod na Slovensko. A keď som odchádzal, tak my sme sa nedohodli, lebo vtedy bola moja priateľka, terajšia manželka, som bol veľmi zalúbený, tak som hovoril, mám jedinú podmienku. Ak tu bude so mnou. A oni povedali, nie.
Nedovolili
sa im. Máme záujem o teba. Nemáme. Musela by spadnúť do tej ich pomyselnej sociálnej siete, ktorá bola veľmi silná a oni povedali, tá je plná. Už to neprejde. Jedine ty. Tak som hovoril, OK, ďakujem.
Čiže manželka zachránila
a neviem, kariéru. Ako by sa odvíjal môj život. Naozaj neviem. Ale odchádzal som a tá pani, ktorá sa so mnou rozprávala, mi hovorí, ale to už po anglicky, že Vladimír, vy ste nám dobre rozumeli, čo sme vám ponúkli. Lebo ani po roku v Dánsku som nehovoril po anglicky. Dodnes je moja angličtina turistická, bo som sa nedovzdelával nejak extrémne v tom. A ja som jej vtedy už po anglicky dokázal povedať, že aj ste rozumeli tomu, čo som vám povedal ja. OK. No deal. A odišiel som a môj život sa odvíjal úplne inak.
Ale dobre, spokojní ste. Oh. Sice akože tie dánske krávy, to ste aj tam dojili naozaj?
Áno.
Hej, jasné. A bol nejaký rozdiel medzi dánskymi a našimi slovenskými?
Bol, aký? Jasné, boli lepšie. Môžem vám to povedať aj odborne?
Nech sa páči.
Mali lepšiu mliekovosť. Nadojili viac.
Tam mali lepšie pasienky?
Lepší pomer tuku, samozrejme.
Vážne?
To dánske poľnohospodárstvo je úplne niekde.
Ale vlastne vy ste neboli asi priamo v Kodani, ale niekde...
Nie, ja samozrejme do Kodane som prišiel a tam ma čakali domáci a tam už ma brali.
Tak.
A býval som v meste, ktoré sa volá Luxtur, na poľostrove Jylland, na adrese Koldrupfe Femhaltres.
Ale Dánsko, Kodaň a toto je veľmi krásna krajina. Odtedy ste tam koľkokrát boli a išli aj k tým známym?
Neuveríte mi ani raz.
Ale?
Ani raz.
Tak ste sa rozhádali?
Nie, naopak, oni mi plakali na pleci, keď som odchádzal. Vytvorili sme si veľmi dobrý vzťah. Dali mi, a to môžem demonstrovať, 20 dánskych korún a povedali mi, toto miň iba vtedy, keď ti pôjde o život. Ukážem ich na kameru, dodnes ich mám v peňaženke.
V peňaženke?
Áno.
Chceme vidieť.
Ano?
No, jasné. Tak teraz ukazujeme, vyberáme z peňaženky peniaze.
Čím
tam
chcem
naozaj
povedať,
budú.
Že našťastie mi ešte o život nešlo.
Chvála
a
Bohu.
A zároveň...
No, naozaj?
Cúve danskrone.
Ja si to len akože zoberiem
páči.
Do ruky.
20 dánskych korún,
krásne.
Ktoré v peňaženke nosím od 91. roku.
Super.
Kedy som sa vrátil. Bolo to naozaj extrémne
dávno. Dávajte si
dávno.
Pozor na tú peňaženku, nech to nikam...
Nie, minule som ju stratil.
No.
Ale stratil tak, že som ju nechal položenú na aute a rozbehol som sa tak, že som vedel, že mi iba spadla.
Aha.
Jediné, čo som hľadal, je týchto 20 korun. Super. Nič iné ma nezaujímalo.
To je krásne. No. To je krásne. Tak no, Dáni môžu ľutovať. Dáni môžu ľutovať, ale my sa tešíme, že vás máme na Slovensku. A tešíme sa aj napríklad z toho, že od roku 2003, dobre to hovorím, Relácia Inkognito je vaša srdcovka. A naša. Všetkých.
Dobre.
Cca. Plus mínus.
Plus mínus.
Tak nejako.
2003 bol Ikvetek z národa a hneď potom ma obsadili do Inkognito.
Tak začiatkom týchto
dobre,
rokov.
Dobre,
vy ste tam prišli.
Fakt dávno.
Hej. Áno, máme rok 2024. Vy ste tam prišli. Nováčik. Tam veľa, veľa, vlastne v tejto relácii veľa naozaj zvučných mien sa prestriedalo. Akú cestu ste si k sebe vy tak našli, aby ste dobre vychádzali, aby ste boli dobrí kolegovia?
Inkognito, keď som pôvodne ma vôbec nechceli obsadiť. To som sa dozvedel, ale až neskôr. Že producent po rokoch.
Čiže toto nebola taká náhoda? Alebo...
Nie. Producent totiž to, a teraz hovorím to, čo som sa dopočul, a nebol stotožnený, že by som to mal moderovať ja. Prišiel som mu nudný. Uh-huh. Že tam by chcel mať väčšieho showmana a v telke mu hovorili, že tá kombinácia, že by mohla byť dobrá. A on ma napokon ma obsadil. A to bol pán, naozaj, že ktorý bol, to bol král showbiznisu, ale s tým, že vždy mi hovorili, ak nebudem hovoriť jeho meno, lebo už nežije, nebolo by to korektné. Ak ti tento pán bude niečo hovoriť, počúvaj a ušimaj ako slon. A všetko si pamätaj, čo ti hovorí. Lebo on hovorí presné veci. On vie, čo hovorí. Tak nakoniec ma obsadil. Bolo to najťažšie zadanie v mojom živote. Najťažšie. Doteraz som nemal ťažšie. Keď on mi povedal, zobral si ma na večeru, lebo sme museli naviezať také nejaké. On si musel byť podľa mňa trošku istý, že to nebude strela úplne mimo terč. A on mi hovorí, Vladko, pred vami budú 4 najväčšie hviezdy. Najväčšie hviezdy, aké Slovensko má. To znamená Maroš Kramár, Majda Paveleková, Emil Horvát a Zdenka Studenková. Oni netušia, kto ste vy. Vy musíte urobiť ten program tak, aby bolo jasné, že vy ste líder. Ale zároveň budete piate kolo v tomto voze. A hovorím, to mám ako dokázať. A preto tu sedíme, lebo to sa nedá ani napísať, ani vysvetliť. To musíte na tom pódiu urobiť. A ja som prišiel a najťažšie bolo, aby som si získal ich dôveru, aby nemali pocit, že som len taký, že pri tých hviezdach hejty tam z horného konca, ktorý včera vyhral konkurs, ale že to tak trošku viem. Tak mal som tak šialenú trému na prvé vysielanie, že ja ani neviem, ako sa udialo. Ja neviem, ako a či som vôbec prišiel na pódium. Ja neviem, či som vôbec to prvé vysielanie aj absolvoval, ale bolo. Ale nepamätám si z neho nič. A u ňoho bolo známe, že vždy po každom vysielaní si zobral toho svojho moderátora, ktorého on obsadzoval na obed alebo na večeru a dobrúsovali to. Že v čom ešte, prosto on si vedel toho moderátora nastaviť. A mňa si zobrali tak 4-5 krát na večeru a keď som sa s inými moderátormi pýtal, ktorých on obsadzoval, bol producentom programov, ktoré oni moderovali, koľkokrát už si bol s ním na večeri, hovorí 4. Len. Hovorím, hej, potom povedal, že už si mám ísť, že ďalej už netreba. A to bola pravdepodobne aj trošku podsta, že si ma zobral možno 4, možno 5 krát, neviem. Ale na tú dobu relatívne málo.
Nevybrali ste si nejaké drahé jedlo, že kvôli tomu?
On platil, ja som sa strašne, mal som trému. To ja som si vybral také akože
lacné,
Ježiši, teraz ja neviem, tak som povedal, že viete čo, vyberte vy, to čo vy, to budem aj ja, ale on si mohol dovoliť kráľovstvo nebeské a ja iba tak z drevenej misky. Ale bola to obrovská škola, obrovská a dodnes som za to vďačný.
No a ako ste si vytvorili ten vzťah? Možno viete to takto nejako povedať?
Viem,
alebo...
mám pocit, že on potom uveril, že alebo po nejakom čase sa presvedčil, že to naozaj nemusela byť strela mimo terč. Mm-hmm. Že sa to tak nejak usadilo a začalo to fungovať a mne sa možno aj podarilo naplniť tú dramaturgickú linku, že byť som piate kolo, ale musí to vyzerať ako, že tú káru ťaháš ty. A dodnes máme so Zdenkou, s Emilom Horvatom, výborné vzťahy s Marošom, sme veľký kamaráti a Majda Paveleková žiaľ teda tá už nežije.
Áno, áno.
Ale fungovalo to nádherné 4 roky. Nádherné. Veľká škola.
Ako spomínate, vaša najväčšia výzva na začiatku. Asi to inkognito.
Absolútne. Absolútne. Prvá bola ešte IQT z národa. To bol skoro taká skúška dospelosti. Alebo skúška, ja neviem, prezentácia tej moderátorskej danosti. A to si pamätám, že nás boli predstaviť v Nové, lebo Jojka kedysi patrila ešte pod Novú, dnes teda je to televízia zo Záhorskej. Ale išli sme do Prahy, lebo tam sa vyrábal IQT z národa v roku 2003 a povyhrával všetky možné ceny vtedy, lebo dajme tomu, že asi aj dobre dopadol. A viem, že keď som to išiel moderovať, tak programová riaditeľka si ma zavolala a pozerala sa na mňa a hovorí, že po česky mi to hovorila, samozrejme nebudem po slovensky, že viete, že IQT z národa moderujú vždy najkvalitnejší moderátori daných krajín. Hovorím, počul som to. A vy sa voláte ako, prosím? Hovorím, ty vole, toto bola aká panvička do čela.
Áno.
Tak to som cítil, že asi budem musieť Jojka trošku vysvetľovať, že by som to teoreticky aj mohol zvládnuť. No a nakoniec to dopadlo tak, že 9 dní sa to skúšalo, bo to bol obrovský 4-hodinový priamy prenos, ktorý vtedy to nebola úplne bežná vec. Bol jeden z najdrahších projektov, z najdôležitejších projektov. A oni mi povedali ešte, že pôjdeš za moderátorom českým, tí to robili o týždeň pred nami. Budeš sa pozerať, ako to robí. Hovorím, dobre, tak ako môžem tam ísť. Hovorí, chod za ním, on dostal od nás inštrukcie, že má ti povedať, čo má v tých kartičkách, aké poznámky sú relevantné dať do tých kartičiek, lebo to je len také oporné body pre moderátora. A ja som im hovoril, ja neznášam kartičky, ja nebudem mať kartičky v ruke. Tak oni si hneď začali trhať vlasy, lebo ten scenár mal ako hrubá kniha, toľko strán. A on mi, vtedy som prišiel za ním a hovorím, ahoj, tu mi povedali, že mi máš niečo ukázať. On mi hovorí, víš, každý ide svoj vlastní cestou. Vieš. Nepovedal mi nič. A hovorím, OK, aj toto môže byť. A pred našim vysielaním, týždeň na to, prišiel za mnou do šatne a hovorí, nebude ti prekážať, keď budem sa jej v režii? Hovorím, seď kde chceš, mne to je úplne jedno. Si sadol do režie a dal mi Kinder vajíčko, akože pre šťastie. Mne to prišlo, hovorím, my sme dospelí chlapi, že mi dáva Kinder vajíčko.
Áno, áno.
Ako dieťaťu. Neviem, či to mala byť symbolika, ale dal mi ho. A po tých 4 hodinách, keď sme to ukončili, prišiel za mnou a hovorí, gratulujú ti. Bylo to skvelé. A hovorím, ja viem. Lebo som mal z toho taký vnútorný pocit, že... Lebo to si viete ohodnotiť. A vtedy som mal pocit, že okej, však fatálnu blbosť som neurobil. Možno by to aj mohlo zabrať. V tej dobe mi v jednej hodine volalo 10 slovenských novinárov za rozhovor a hovorím, čo ste sa zbláznili? Ja už moderujem od 89. roku, teraz ste sa
prebrali.
Ale to tak býva obyčajne. A prišiel za mňou, teda tiež nebudem hovoriť meno, lebo už je nebohý veľký mák marketingový a hovorí, vieš Vlado, spevák musí urobiť svoj prvý veľký hit. Spisovateľ prvý veľký bestseller a herec zahrať prvú obrovskú úlohu. Moderátor musí dať dobré prvý veľký program. Si tam. A hovorím, od teba beriem. No a vtedy sa to nejako zvrtlo.
A čo to s vami urobilo?
Nič, absolútne nič.
Že... Nechodili si tak viac vystre.
Ja som chodil viac hrbený, lebo som mal pocit, že si tú publicitu nezaslúžim. Naozaj
takto.
Som, ja nie som ten, ktorý potrebuje akože...
Rozumiem.
Lepiť na seba takéto. Ja som radšej, keď som taký nenápadnejší.
Toto boli vaše pracovné výzvy, ale pre mňa by bola veľkou
ešte
výzvou...
Ešte máme čas, chvíľu.
Ešte máme, dobre, ešte dobre. Máme. Bolo veľkou výzvou, popri tom... celom, mať rodinu, deti a fungovať aj v tejto oblasti. To ste ako dávali, ako to dávate?
To už bolo ťažšie, priznám sa. A v tomto smere, ale úplne naplno to priznávam, aj som s deťmi sa o tom rozprával.
Hej.
A dodnes sa na tom smejeme.
Keď boli malé, alebo teraz?
A teraz, keď sú väčšie. že je pravdou, že som bol trošku sebecký. Je pravdou, lebo keď sa ma náš Martin opýtal, ty si chodil s nami vôbec na pieskovisko niekedy, na preliesky? A dodnes to je ako rodinný fór, keď som povedal, že jasné, že som chodil, zase nemyslíš, že som úplný, že som bol úplne otrhnutý od rodiny. Minimálne dvakrát som určite bol. A strašne sa na tom deti bavili.
Aspoň ale, fotka je nejaká.
Ale ja som im to vtedy vysvetloval. Prosto, respektíve dnes som im vysvetloval. A nechcem sa k tomu vracať, ale vtedy to tak bolo. Mm-hmm. Prosto, ja som z rodiny, kde sme dostali aj moja žena, aj ja od rodičov krížik na čelo. To bolo všetko, čo sme dostali, keď sme odchádzali. Žiadne veno, žiadne dejstvo. Ale samozrejme, že taký ten support, ale morálny. A zrazu, keď som videl, že ja dokážem zarobiť o 3 koruny viac, ako by som mohol zarobiť inde, no tak som chcel zabezpečiť tú svoju rodinu. A v zápätí sa stalo, že keď máte dobré karty v rukách, v tomto našom biznise je to tak. Máš karty, hraj, lebo tak. Oni raz nebudú. Uh-huh. A potom budeš chcieť hrať, ale nebudeš mať s čím. No tak to bolo to obdobie, kedy som mal veľa dobrých kariet na ruke, no tak som tak pomyselne nimi hral. Vôbec nemám problém verejne povedať, že naozaj som žil v takom veľkom a rýchlom kolotočí. Moja žena to bravúrne a dodnes patrí veľké poďakovanie. Zvládala s rodinou, zvládala to s deťmi, ale teraz si tie deti o to viac užívam, lebo je pravdou, že na tom pieskovisku naozaj som s nimi nesedel veľmi často, ale aj som ich niekedy okúpal, aj prebaloval. A dnes to tak s humorom beriem.
Áno, ale narušilo to nejako, že vaše vzťahy, máte pocit?
Absolútne. Dnes si myslím, že naše decka sú skvelo pripravené do života, skvelo. A zo všetkoho, čo bolo, oni tomu rozumejú, lebo oni teraz žijú život, táto doba je ešte rýchlejšia, ešte nekompromisnejšia. A teraz žijú taký život, že oni chodia a hovorí, ty, jak si to zvládal vtedy? Hovorím, tak, že máš tolerantnú manželku, že vie, o čo ide vo vašej rodine. Vie to. Buď vás budem prebalovať, alebo budeme mať na to, aby som išiel do obchodu a kúpil vám rožky. Jako je fajn mať zadok v suchu, ale není úplne fajn, prázdny žalúdok. A ak sme to vedeli podeliť, tak sme to tak podelili.
Tak s vlastnými deťmi fotografia z pieskoviska nie je, ale veď už ste aj starý otec.
To nie, no.
Tak s vnukom už máte nejakú fotku
ja
z pieskoviska?
Užívam si.
Hej, ale naozaj?
Ja som už dávno povedal, že dobre, na pieskovisku som s vami nebol, ale keď budete vstupovať do života, pritom chcem byť a pritom budem a nič ma neodradí, aby som bol pri tých vašich prvých profesionálnych krokoch. Pri štandardných som nebol, lebo som sa zrovna bálila a vybaloval z cesty a žena mi povedala, prestav si už rozprávať. To je krásne. A ja som zrbený, popri tom som hádzal veci do kufra. Hrozné obdobie, ale okej, tak je život.
Všetko ste zvládli.
Áno, ale akože všetko sa zvládlo absolútne perfektne. Takže dnes, keď sa rozprávame o tom, tak oni sa pýtajú, ako zvládnuť túto rýchlu dobu, túto náročnú dobu, kedy vám tá reklama chrlí a dáva vám najavo, že môžete mať absolútne všetko, čo je samozrejme klam. Že už zajtra môžete mať nové auto a mladých ľudí to úplne ničí, lebo majú pocit, že ako je to možné, však a ja ho nemám. Prečo? Ja, čo robím zle? Mm-hmm. A dostávajú sa do veľmi, vedeli by sme sa o tom rozprávať asi
tak,
hodiny.
Tak.
Skrátka, každá doba má svoje pre, má svoje proti.
Ešte sa opýtam, k tomu vnukovi teraz troška viac
mám
toho
troch
čas. No áno, teda takto, že, či je na nich možno, že troška viac času, neviem ako.
Je, rozhodne, jasné. Lebo už som ja, že veľmi, ale veľmi zvolnil. Napriek tomu, že sme
áno, rozmýšľam, ale rozumiem
nedáva
úplne.
To zmysel, lebo
nedáva, lebo keď venujete čas svojim vnukom, to je úplne, že
ale napríklad, teraz letím domov, lebo je dcera s vnukom u nás. A budem s ním 3-4 hodiny. Nabažím sa ho a potom zase pôjdu, ale každú jednu minútu im chcem venovať. Aj mojim deťom, jeden je rozlietaný, druhá žije svoj život, tretia má takisto svoju rodinu, takže to už sú ľudia dospelí.
A aj tie svoje vnúčata, takže viac rozmaznávate ako svoje deti?
Som počúvajúci otec a prispôsobil som sa tejto dobe.
Čo to znamená v praxi?
To znamená, že psychológovia hovoria, nekaste autoritu mamám. Ja by som ho veľmi rád rozmaznával, ale keď mi moje dcery povedia čokoládu nie, tak ja ich počúvam, lebo...
Naozaj?
No jasne.
Nedá ti tak, že ja neviem, no poď tu môj malý.
Nie, nie, lebo by som im... Ja vždy akože... Mama povedala nie, sorry. Uh-huh. Ale keď tam nie je mama.
Tak čo? Čo všetko?
Tak,
pozdravujeme.
Tak potom ona príde a hovorí, dúfam, že ste mu nedávali jesť toto. Hovorí, nie, čo si? Sladké? Ach, nikdy. A ja potichučku balím ten obal čokolády a spratávam, aby ho nevidela.
Áno.
No jasné, že trochu rozmaznávam. Mm-hmm. Ale zároveň neznižujem autoritu rodičom. Mm-hmm. Že nesnažím sa prebíjať tých mm-hmm. rodičov. Snažím sa byť len doplno.
Ešte sa vás čo chvíľa opýtam na československý hit život, lebo my ich cez víkendy hrávame, ale kolegovia mi dali za úlohu opýtať sa vás, keďže vy ste majster v bytoch, v domoch, v bývaní. Keď si niekto teraz kupuje byt, dom, na čo myslieť? Také nejaké tri základné veci. Viete nám poradiť? Viete im poradiť?
Áno, z prvej by som povedal, tri základné veci sú lokalita, ale to poznáte. A dôležité je, samozrejme, že nebudem hovoriť takto ten prvý plán, lokalita je jedna z tých troch vecí. Mm-hmm. Je jedna z tých najdôležitejších vecí, pretože môžete mať krásny zámok, ak je na zlom mieste so zlými susedmi, zničí vás to. Nechcete ho. To znamená lokalita. Druhá vec je, a nebudem teraz hovoriť o technických veciach alebo o pocitových veciach, aby ste sa tam cítili dobre. Lebo iba vtedy, a to budete cítiť, ak prídete do bytu, na vlastné, a to nemusíte byť extrémne senzitívna, cítite, je mi tu dobre, alebo nie je mi tu dobre. Lebo je veľa bytov, ktoré nemajú dobrú energiu. A ja to cítim. Len mm-hmm. kamera to nevie preniesť a ja to nepomenovávam v danú chvíľu.
Vtedy sa tvárite, ale že všetko
vtedy
je
sa
OK.
Sa tvárim, že OK, sme v byte, je to tehla zapucovaná, ale každý byt má svoju energiu. Mm-hmm. A tá energia musí naviazať na tú vašu. Ak je toto v poriadku, je dobre. A samozrejme, tretia vec, aby vás to finančne nezrujnovalo.
Mm-hmm, tak, no.
Aby ste mali priestor aj na život, mm-hmm, finančný priestor. Mm-hmm.
Teraz vy ako odborník na bývanie, teraz kúpiť dom, byt alebo počkať?
Keď ho potrebujete.
Dobre. Dobre, no a v tom dome víte, akú hudbu by ste Československu vy tak si vychutnali najlepšie, lebo...
Ja som relatívne, že už dospelý chlapec. To znamená, tieto nové veci sú fantastické. Počúvam napríklad teraz páru Laskyho, majú krásnu vec, ktorá ma baví, naozaj ma to baví. Ale vždy nám v rádiu hovorili, že hudba musí mať príbeh. Vtedy ona vie viac, to je taký ten verbálny videoklip hudby. A ja si pamätám, keď som bol na vojne, lebo ja som ešte bol v čase, mm-hmm, kedy sa chodilo na 2 roky na vojnu, tak v Hradci Královém, kde som vtedy ja bol, lebo Československo.
Áno, tuším aj ocino, alebo striko tam tiež boli.
Tak kapela Elán tam mala hrať. A ja som hovoril mojim českým kamarátom, že musíme ísť na ten koncert. To je Elán, viete čo to je? To je slovenský Queen. Oni hovorí, Elán, ale to sme nikdy neslyšeli. Tak im hovorím, tak prichádza, išli veľmi skepticky odtiaľ a prichádzali, teda odchádzali nadšení. A ďakovali mi, že co to bylo, ty vole, co to bylo, to byl nářez. A ja som sa veľmi tešil, že prišli na chuť vtedy slovenskej, mm-hmm, dobrej slovenskej hudbe. Takže čokoľvek od Elánu, nebudem vám prevetrávať playlist. Zahráte, budem veľmi spokojný.
Super, dobre, tak niečo od Elánu určite zahráme. Ja sa opýtam ešte teraz, takto viete, čo budete mať dnes na obed? Riešili ste to doma, alebo necháte sa prekvapiť?
Nie, nechám sa prekvapiť. Moja manželka fantasticky varí, mm-hmm, ale čo je výborné, varí aj rýchlo. A nepoužíva všetok riad, ktorý máme doma. Môj otec tak varil. Vždy v nedeľu varil on a ja som so sestrou, neboli umývačky vtedy,
áno.
Lebo dávno, mm-hmm, tak sme 3 hodiny umývali riad. Mm-hmm. Prosto na všetko mal svoju misku a bola to katastrofa. Moja manželka vie urobiť skvostné jedlo v 2 hrncoch a vybavené.
Čiže potom vlastne nemusíte nejako v tej kuchyni upratovať veľa vlastne. Neviem, či to
nie,
niekedy
ale
robíte.
Začínam sa aj do toho motať, lebo skúšam si nachádzať čas. Minimálne teda také víkendové večery, lebo mm-hmm, často mám teda aj cez víkend aktivity ešte. Ale víkendové večery a hovorím si, veď ja keď budem normálne, že dôchodca, Ale taký ten, ktorý chcete, už nebude chodiť do práce. Asi sa mi to nestane, lebo nechcem. Lebo ako náhle prestanem pracovať, ale teraz nehovorím len takto.
Áno.
Pracovať akokoľvek. Mentálne, psychicky, fyzicky, to je jedno. Tak začnem chradnúť. Toto nechcem. A toto ani nedokážem. Tak som začal trošičku variť a trošku piecť. Napríklad,
aj koláče, že normálne?
Jasné,
wow.
Jasné. Minule som urobil mojim kamarátom tiramisu a boli úplne nadšení.
Výborný.
A inak aj ja si myslím, že sa mi podarilo.
Joj, tak na budúce musíte doniesť.
Prinesiem, veľmi rád.
Ale musím sa ešte na záver takto opýtať, lebo veď vy ste sa pochválili v médiách, že ste si na narodeniny dali nový chrup. Tak, či slúži. Len toto chcem vedieť.
Nie je to rozmar. Je to jedna z najlepších investícií, akú človek môže, teraz nehovorím len o zuboch, do seba, do zdravia. Teraz hovorím o mentálnom zdraví, o fyzickom zdraví, o akomkoľvek. Tak toto je jedna z tých investícií, ktorú som plánoval. Lebo to je investícia.
No áno, je to.
To naozaj, že áno. Každý vie, že to je.
Dobre, že ste neminuli tie dánske koruny.
Áno. Ale urobili mi to tak dobre, že keby to jedna novinárka nezbadala, nepýtala sa ma na to, a ja sa teda nebojím o tom hovoriť, tak nikto by aj nezistil.
Mhm.
Tak, akože, a takto som to
nevedela
chcel.
By som to, len tým, že ste zadanie. To prezradili, tak...
No, a to bolo zadanie doktorovi Salkovi, ktorého pozdravujem do Piešťan. A naozaj sme sa dohodli tak, že musí to vyzerať veľmi, veľmi prirodzene, ale hlavne musia byť trvalky. To znamená, že s tými ma už pochovajú a slúbil mi to.
Nech slúžia, nech vám zdravie slúži.
Zahryznime sa ešte do novej výzvy.
Tak, nech sa máte dobre. Ďakujeme krásne za váš čas, za to, že ste k nám
príjemné.
Prišli.
Ďakujeme.
Všetko dobré. Vladovo Šinár bol našim nedeľným hosťom.
Pekný zvyšok víkendu prajem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.